привіт усім, хто слухає подкасти на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 31 липня, останній день цього прекрасного літнього місяця. І з вами тепер вже традиційно у подкастах ведуча Марічка.
І Олександр.
Мені хотілося, Саша, поділитися своїми думками з приводу цікавих новин, як на мене. Ну, відійдемо поки від економіки, від серйозних тем і питань. І мені хотілося б згадати про Олімпіаду, яка стартувала буквально кілька днів тому. Я вважаю, що Великобританія дуже гарно впоралася з організацією свята, оскільки це дійство, яке відбувалося, воно було надзвичайно гарним. І чого тільки вартий стрибок королеви Єлізавети ІІ з парашутом, і Роан Аткінсон, усім відомий містер Бін, який також наче керував оркестром. Я думаю, що це просто прекрасно.
Ну, Англія, вона завжди була Англією, ну, тим паче королева, самі розумієте. Ні, дійсно, Олімпіада в Лондоні – це дуже, ну, скажімо, файне шоу. Його навіть приємно подивитися, навіть якщо ви не заболіваєте, не за яку команду.
До речі, якщо ви вболіваєте все ж таки за Україну, то хотілося б сказати, що вже на сьогодні ми маємо одне золото. Це Яна Шемякіна, яка боролася на шпагах. А також маємо бронзу, яку виборола представниця української збірної з важкої атлетики Юлія Каліна. Я думаю, що варто привітати наших спортсменів. Якщо враховувати, в яких умовах, ви, Саша, бачили, в яких умовах тренуються наші олімпійці?
Ну, звичайно, бачив. І, Маша, маленьке запитання. Як ти вважаєш, на Олімпіаді мають право приймати участь професіональні спортсмени? На Олімпіаді. Ми не говоримо про Кличко, не говоримо про професійний бокс. Олімпіади, там мають право приймати участь професійні спортсмени?
А що ти, Саша, передбачаєш під словом професійний спортсмен, якщо той, хто вже кілька разів брав...
Згідно статуту Олімпійського комітету, хто має право приймати участь в Олімпіаді? Мають ли право приймати професійні спортсмени, чи там повинні приймати виключно непрофесіонали?
Я думаю, професійні також, ну, наша ж Кличкова плавала.
Строго-настрого заборонено приймати участь професіоналам. Олімпіади створювалися як змагання непрофесіоналів, тобто дилетантів. І будете дивуватися, дійсно, згідно статуту Олімпійського комітету, не мають право на олімпійських змаганнях приймати участь спортсмени, які являються офіційно професіональними гравцями. Хоча, як ви розумієте, по нашим документам, та ж Кличкова числиться, напевно, десь, ну, скажімо так, працює і в вільний час, випадково тренується і вчасно в Олімпіаді. Те ж саме у нас з другими видами спорту. Оцей хаос, який зробили, ну, свій час просто, коли була Олімпіада створилась, вона дійсно була як альтернатива, щоб тут не було грошей. І перші Олімпійські ігри, вони дійсно були такі безсерібні. Там не було спонсорів, не було грошей, не було продажних судів. А на сьогоднішній це шоу. Всі розуміють, що про, скажімо, непрофесіонально давно вже забули. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, не хочу сказати, мені подобається шоу спортивне. Але, на жаль, я свій час колись спілкувався з людиною, яка, ну, скажімо, була куратором нашого велоспорту. Він трішечки розповів, хто такий спортсмен. Трішечки мені розповів, як виграють медалі. І дуже трішечки розповів, чому ми не виграємо. На сьогоднішній момент, на жаль, спорт дійсно гроші задавили. Тому на сьогоднішній момент ми завжди поздравляємо ті, які виграли, тому що це дійсно важко виграти змагання. А з другої сторони, ми розуміємо, що нам показують красиве шоу, ми його дивимось, боліваємо, радіємо, ну і отримуємо задоволення. Але спорт там вже немає.
Ну, більше, можливо, політика.
Ні, там не спорт, там виключно фармацевтика і ще раз фармацевтика. На сьогоднішній момент ні один спортсмен не виграє без допомоги допінгу.
А таке питання. Ми пам'ятаємо про Олімпіаду, яка була в Афінах. І чимало експертів говорять про те, що нинішня економічна криза, яка наразі є в Греції, вона от саме звідти йде, від тієї Олімпіади.
Ну, я чув ще таку цікаву думку, що от Олімпіада в Москві 80-го року створила кризу, Ну, хоча дивно. Там криза фактично була в 89-му, там 80-й великий терм. Ні, звичайно, ніяк, це має часткове відношення, але не суттєво. Сама Олімпіада кризу створити не могла, криза має другі. Олімпіада що створила? Вона дійсно створила великий борг. От на сьогоднішній момент, коли говорять про Грецію, і коли говорять, що там у них борг значно перевищує ВВП, всі забувають, що показник перевищення ВВП Греції був до кризи. І навпаки всі хвалили. Чому хвалили? Говорять, от дуже красиво. Країна багато грошей вклала в розвиток інфраструктури. Дійсно вклала. Біда виникла в тому, що, на жаль, ця інфраструктура не дала гроші. Тобто була така надія, що от ця інфраструктура залучить додаткових туристів і будуть додаткові гроші. Але дійсно гроші, які прийшли, виявились менше, ніж потратили. І це факт. Скажімо так, Олімпіада погіршила становище Греції, але кризу зробили інші причини.
Зрозуміло. Ну що ж, друзі, про Олімпіаду ми трошки згадали, і тепер я думаю, що саме час переходити до основних новин, про які ми б хотіли поговорити. Я пропоную розпочати з такого цікавого інформаційного приводу. З'явилися дані опитування компанії EMNIT, в яких говориться, що 51% німців виступає за вихід з єврозони. І на думку цих німців, при переході держави на власну валюту, рівень життя в країні підвищиться. І при цьому тільки 29% респондентів впевнені, що при виході Німеччини з єврозони стане гірше, ніж зараз. Саша?
Ну, дивно, Маша. Якби це опитування робили в Греції, я ще розумію. В Німеччині, невже так німці погано відносяться до євро, при тому, що, як ви розумієте, фактично ідея євро виходила з Німеччини. Є, звичайно, я розумію, ефект ностальгії. Якщо дійсно порахувати ціни в марках, ціни в євро, вони суттєво помінялись, хоча суттєво виросла заробітна плата. Про це люди завжди забувають, що в марках вона була значно нижча. Ну, уявіть, тоді було 3 тисячі марок, зараз 3 тисячі євро. Це мінімально. А вище ще більше піднялися.
А от є такі прогнози, що якщо все ж таки Німеччина повернеться до дочмарок, це призведе до скорочення ВВП країни аж на 15%.
Ні, ну звичайно призведе. Тут от євро має, ну як будь-яка інтегрована валюта, має свої плюси і мінуси. Завдяки євро, ну скажімо так, Німеччина отримала можливість отримувати прибутки за рахунок Греції, Португалії і Іспанії. Виключно за рахунок наявності самої євро. Тобто перерозподіл прибутку йде. Якщо відповідно буде одна марка, прийдеться торгувати, знову виникне торговельне сальдо, і оцей прибуток уйде тоді до Іспанії. Це теж таке питання цікаве.
Цікаво. Я ще знаю, що є така новина про те, що 12 вересня буде дуже важлива дата, як кажуть, в європейському щоденнику. Тобто фактично буде вирішуватися доля єврозони. І отже, в цей день Конституційний суд Німеччини планує ухвалити рішення про сумісність договору про створення постійного фонду фінансової допомоги в єврозоні на 500 мільярдів євро Європейського механізму стабільності з німецькою Конституцією. І наразі за це виступає Франція, а Німеччина виступає проти цього. Які можуть бути наслідки?
Маша, тобі запитання, як ти вважаєш, яке буде рішення?
Я думаю, що позитивне.
А я тобі відповім от наперед, не читаючи рішення. Воно буде нейтральне. І не за, і не проти. Що таке Конституційний суд? Це високоякісні юристи, які вміють дуже красиво говорити про все, не сказавши нічого. Рішення буде одне. Да, це протирічить Конституції Німеччини. Але фонд може існувати.
Ну, тобто ці гроші все одно будуть виділені, правильно?
Тут проблема в іншому. На сьогоднішній момент Німеччина дуже хоче, щоб не просто ці гроші були виділені, а щоб країни, які їх отримають, ну, скажімо так, прийшли до хана Золотої Орди, пали на коліна, і тоді великий, хочете імператор, хочете хан Меркель, благословить і трішечки видасть грошей. Після цього буде знову ждати, поки прийдуть знов-таки за грошима.
Ну, це можна сказати, що це більш політично, якщо ми згадали про те, що да. Франція та Німеччина конкурують між собою.
Ні, на сьогоднішній момент це виключно політика. Розумієте, дійсно, на сьогоднішній момент виникла унікальна от ситуація, що ми можемо побачити створення так званого Четвертого Рейху. Не путати з німецьким Рейхом, але Рейх – це просто по-німецькому імперії. І теоретично, дійсно, ми можемо побачити створення нової держави, центром Берліні. Причому це буде виключно держава, де рішення будуть приймати, не в Афінах. В Афінах будуть приймати, але посли будуть їхати в Берлін, падати в колінки, просити, а великий канцлер або великий імператор або буде дозволяти, або ні. Ну, знов-таки, все відносно. Практично ніхто не говорить, що це буде якась деспотія. Це щось буде на зразок Сполучених Штатів Америки, де є, звичайно, штати з дуже суттєвою автономією, але все-таки є федеральний уряд, федеральний бюджет, від якого штати залежать. Цікава ситуація, Маш, не знаю, ти ніколи не читала таку роботу, як «Соєдні Штати Європи».
Ні.
А уяви, хто її написав? Можеш уявити?
Ні, не знаю. Я щось чула, але...
Володимир Ілліч Ленін. Свій час, це кінець, начало 20-го року, він написав цю роботу, де, не то, що передбачив, він просто, ну, перед тобі, він мав на увазі, що пролетарії всіх країн об'єднаються в єдину країну і буде єдина соціалістична, пролетарська, справедлива країна. Ну, трошки промахнувся, але близько.
І Росію він також там бачив?
Ні, Росію він там не бачив, тому що він вважав, що в Росії немає пролетаріата, і от якраз він якби показував, що от Європа може бути перша, і він передбачав, що Європа буде локомотив соціалістичної революції, а Росія підтягнеться.
Цікаво, я такого ніколи не чув.
Ні, це невелика його робота, причому її стараються не дуже лишній раз не показувати, тому що вона протирічить Шатневій революції. Получилось, як же так, ти ж 5 років писав одне, після 5 років це поміняв, таке ж не буває.
Зрозуміло. Я пропоную далі рухатися. Також дуже цікавий інформаційний привід. Вчора Верховна Рада України ратифікувала договір про зону вільної торгівлі з СНД. І отже, нам говорять про те, що впровадження цього закону про створення зони вільної торгівлі збільшить на 35% товарообіг між Україною та СНД, і це, як зазначається, істотно посприяє розвитку української економіки. І також йдеться про те, що це додатково збільшить доходи до держбюджету на 9,4 мільярди гривень на рік. Я зараз пропоную послухати спершу коментар нашого прем'єра Миколи Азарова, коли він зачитував, от, власне, ухвалу цього договору.
Важливо, що в цьому документі ми нарешті юридично закріплюємо експортне мито на товарні позиції, що ми встановили після вступу до СОТ. Однак це не було передбачено діючі багатосторонні угоди про зону вільної торгівлі СНД та двосторонніми угодами з державами-учасницями. Третє. В договорі зафіксовані конкретні статті, які сприятимуть захисту інтересів національних, на якому я також хотів би наголосити, це наявність статті 7 договору окремого положення щодо транзиту, трубопровідним транспортом, як це дати набуття чинності договору. Уряд вже доручив Міненерговугілля разом з іншим центральними органами виконавчої влади підготувати, що обсяги торгівлі України з країнами СНД збільшаться більш як на третину, на 35%. А це сприятиме і зростанню ВВП країни.
Саша, як можеш прокоментувати?
Ні, ну, давайте все-таки розуміти, що це говорить прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр говорить як державна людина і не говорить те, що потрібно говорити. На сьогоднішній момент, давайте скажемо чітко, цей договор носить виключно політичний характер. І не, я, звичайно, не можу стверджувати однозначно, але велика ймовірність, ну, скажімо, ймовірність, що цей договір є одною з умов переговорів по цінам по газ, де пропозиція – є договір, є ціна, нема договору, нема ціни. А ви самі розумієте, політика, економіка, вона дуже пов'язана.
Я тут погоджуюсь з приводу ціни на газ. Зараз я ще пропоную послухати коментар Тараса Чорновола щодо того, що комітет Верховної Ради не рекомендував ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі. Отже, пропоную послухати і його думку, що там не так.
Комітет не рекомендував підтримувати ратифікацію даної угоди. Існують сумніви щодо юридичної чистоти прийняття підписання, чи відповідали директиви, які були надані на підписання даної угоди, безпосередньо тому тексту, який сам підписувався. Друге, не прораховані ризики і втрати.
Отже, ось такою була думка пана Чорновола, що у нас не так. Саша, про якісь
Це класичний приклад. Ну, зрозуміло, що опозиція, в даному випадку чиновила опозиція, критикує.
Але все ж таки, чи має він рацію?
Частково. Давайте так скажемо. На сьогоднішній момент сам договір, він, звичайно, зроблений під Росію. І проблеми з газом, ну, мається на увазі, нафта, трубопроводи, ну, скажімо так, той же ж продукти харчування, які експортують з України в Росію, не зникають. Тому що Росія фактично це виймає за межі договору, вони не розповсюджуються. Але, розумієте, яка ситуація? У нас існує достатньо велика кількість продукції, яку ми можемо експортуємо в країни СНГ, і яку ніколи не можемо продати Польщу, Чехії, неможливо. Вона, це перш за все машинобудування. Це, можливо, знов-таки якась частина харчування, але не основна, скажімо так, допоміжна. Навіть продукція легкої промисловості теж. Так склалося, як ви розумієте, є деякі зв'язки. На сьогоднішній момент, дійсно, нам в деякі випадки вигідно, не обов'язково ж Росії, можна в Казахстан, ту ж Білорусі завести. І якщо ми говоримо про так званий непопулярний, або, скажімо, не критичний експорт-імпорт, дійсно ця угода може дати позитивний ефект. Ніхто не буде обмежувати експорт цвяхів. Це не а от експорт сира будуть обмежувати.
Це у нас давня історія з цим сиром. Ще я пропоную, у нас є коментар директора економічних програм Центру імені Разумкова, пана Василя Юрчишина, ваш колега. Що він думає, наскільки взагалі практично цей договір про зону вільної торгівлі, які плюси він може чи мінуси принести Україні? Отже, пропоную послухати.
Мені дуже важко якраз орієнтуватися і визначитись плюсами. Так, це не митний союз. Якби митний, тут можна було б просто говорити про ті втрати, які Україна отримує. Але разом з тим, я б не сказав, що це повноцінна зона вільної торгівлі. Це швидше режим торгівельних обмежень з деякими елементами вільної торгівлі. Тому що якщо ми подивимося на ті обмеження, на ті виключення, які зафіксовані в чинній угоді, то ми можемо казати радше про різного сорту обмеження і асиметрію для України. Значні експортні мити, які, звичайно, не на користь Україні, особливо в частині сировинних і енергетичних ресурсів, виведення з-під дії угоди транзиту трубопровідного транспорту, що, звичайно, також програш для України, якщо ми хотіли б говорити про ресурси Середньої Азії енергетичні, значні невизначеності стосовно вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути, тому що ні економічний суд, ні група експертів, які очікуються, будуть працювати над в конфліктних сферах, вони і розташовані інституційно в Санкт-Петербурзі, звичайно, не можуть мати таких неупередженостей. Так само і великі складнощі в тих інститутах, які чи правила гри, які можуть виникнути чи не виникнути, і в тих товарах, які Україна може могла сподіватися отримати. Україна дуже потребує технологічних товарів, але це в рамках чинної угоди зовсім не зможе стати предметом покращення. Тобто дуже важко казати про вигоди. А те, що кажуть про збільшення обсягів торгівлі, ну це не є аргументом в таких угодах. Справа в тому, що збільшення вартісних обсягів, воно якраз може бути більше не на користь України. Подивимось на газ, вартість газу постійно зростає, і наш дефіцит газовий та й торгівельний з Росією постійно зростає. Але якщо ми подивимось на обсяги торгівлі, то ми побачимо, що загалом ці обсяги зростають, але для України це зовсім не є вигодою. Тому мені дуже важко зосередитись і визначити ті сфери, в яких Україна беззаперечно виграє.
Ось так.
Ну, в даному випадку я з колегою погоджуюсь і дійсно вважаю, що думки Юрчишина цілком доречні. Тим паче, що він більш, скажімо, спеціаліст в таких макроекономічних питаннях, і цілком це доцільно. Тобто не можна говорити все погано, це теж некоректно. Ну, не можна робити ейфорію. Дійсно, не виключно, що дійсно зросте експорт. Не можна цього. Але чи зросте він на 9 мільярдів, чи на 30 мільярдів, це питання складне. Можливо, зросте тільки на мільярд. Ну, хоча в наших умовах, я вам зразу говорю, якщо навіть на мільярд зросте позитивне сальдо експорта України, країни СНГ, це вже буде великий успіх.
А в мене таке питання. Якщо ми раптом якісь угоди торгівельні укладемо з Європою, ну, про які ми там мріємо, і у нас буде оця зона вільної торгівлі, також договір, які буде пріоритети, на твою думку, Саша?
Ну, от це вже проблема. Тут яка проблема? Я ще згадую, що для нас СНГ, СНД в даному випадку, потрібні перш за все тому, що, на жаль, наша продукція машинобудування не потрібна в Європі і в світі взагалі. Її можуть споживати в даному випадку країни, які були раніше в Радянському Союзі. Звичайно, якщо ми говоримо, ми хочемо це все законсервувати, то ж саме металургія, аналогічно, та ж сама хімія. Якщо ми хочемо, щоб все воно було по-старому, хай так і буде. Якщо ми хочемо поміняти, експортувати дійсно в Європу, ту ж Америку, ту ж розширювати азіатські, звичайно, цей договір буде нам заважати. Тому що два договори будуть постійно протирічні. Ну, от питання, яке піднімають. Де судитись? Ну, куди звертатись? Получається, в такому випадку буде, як юристи говорять, прецедент. Тобто буде незрозуміло поле розгляду судового питання. А це може дійсно конфлікт мати. Коли одне рішення буде за, наприклад, Москва приймає правильно, Страсбург або там Брюссель говорить неправильно. Що тоді робити? Кому експортувати? Кому вірити? Яке рішення більш коректне? В цілому, можна між капельками бігати, але можна так добігати, що і дощ замочить суттєво.
Це наша, певно, одвічна проблема цього перебування між Росією та Заходом, і тут також.
Ну, це да, це спрацьовує. З одної сторони, дійсно, важко відірватися від Росії, тим паче від сучасної Росії. З другої сторони, ну, не дуже нас Європа хоче приймати. І це факт. Як би ми того не хотіли.
Далі я пропоную згадати ще наостанок у нашій рубриці новин про те, що змінились умови участі у програмі «Доступне житло». І тепер, зокрема, початковий внесок зменшиться з 25% до 15%. Це за умови, якщо позичальник може надати додаткове заставне майно, тобто це транспортний засіб, квартиру чи будинок. Друга зміна стосується виплати щомісячної суми позичальникам. Тобто тепер позичальник платить 3%, а розпорядник держкоштів 13%. І таким чином, як зазначають банки, які беруть участь у цій програмі, зникає залежність позичальника від отримання грошей від молодіжного фонду. Тому що, наприклад, раніше людина платила 16%, а держава їй компенсувала тільки 13%. От, і це лякало дуже багатьох людей через можливість якихось затримок виплат, ну і тому подібне. Саша,
ну, це
добре,
не,
такі от відсоткові зміни.
Ну, це не всі зміни, на жаль. Ну,
які, основні.
Навіть не основні. Там основна зміна і трошки інша. Фактично ліквідували чергу. Раніше для того, щоб ви участвували в цій програмі, ви повинні були знаходитися в чергу на отримання житло. На сьогоднішній момент записали, що ви повинні принести довідку, що ви потребуєте житло.
Так це і раніше було.
Ні,
раніше
ні.
Було.
Ні, а тепер вони розширили. В черзі ви можете не стояти. Ну, от ви не знаходитесь в черзі, вас немає. Ви просто берете зараз довідку, незважаючи на те, що в черзі не знаходитесь, і маєте можливість. Причому ви можете взяти, наприклад, що вам потрібно. Ви офіційно прописані, наприклад, там в Житомирі.
Угу.
Ви взяли там довідку, а квартиру хочете в Києві. Нема проблем. Тобто вони фактично чергу якби напиливно заставили, але ліквідували цю прив'язку до території. Це вирішили. Стосовно оцих 15%, я нічого не хочу сказати проти, хто це сказав, але людина сказала, яка ніколи кредити не видавала. Навпаки, зараз перший внесок зростає. Чому зростає? Що роблять будівельники? Ви приходите, ви знаєте, що ціна обмежена. Обмежена, скажімо, не ринково. Ну, дуже просто. Ви приходите, більше ніж 5 тисяч не можна. Будівельник говорить, ніяк не 5, 9 і не копійки менше. Тому що за 5 я не продам. Він говорить, заключаємо два договори. Перший на 5, ви ж несете в банк, я ж не буду. Другий на 4. Оці 4 зразу вперед. Я жду. Після цього буде 5. І перший внесок який буде? 60%. Основна проблема, чого дуже багато бажаючих дійсно хочуть, приходять, коли починають збирати документи, бачать договора, зникають. Тому що вони розуміють, перший внесок, ніяких, які 15, які 25, всі 50. Друга проблема – біла зарплата. Дійсно, там повинна бути чисто біла, якісь ЧП, напів-ЧП не проходить. Виключно біла зарплата. Не всі можуть принести цю довідку, це проблема. І знов-таки проблема, яка є, звичайно, вже побудоване житло, там вже проще, хоч можете потрувати, але, Маш, ти як-небудь бачила будинки, які в нас побудовані? От бачила нову квартиру, яка побудована? Ну, так от, після будівельників заходиш красивий будинок, квартиру, бачила?
Бачила.
Ну, як ти вважаєш, скільки треба грошей вкласти, щоб там жити? Я не говорю шикувати, жити.
Ну, досить багато, я знаю, бо я в такій ситуації опинилася.
Отож, тому на сьогоднішній момент говорити, що яким чином можна. От уявіть, людина отримує невелику зарплату, стоїть в черзі навіть, має маленькі статки. І говорить, ми вам даємо кредит 3%, добре. А от ті остальні там, 200 тисяч доларів ви десь знайдіть там рядочку і внесіть. Не, 3%. Відсоток по іпотечному кредиту ніякої ролі не впливає. Взагалі не впливає. Це давно третій, ну скажімо, не то, що другорівневе, це якийсь третєрівневе. Проблема вартість. Раз. Після цього застава. Тому що, от бачите, говорить, а якщо буде додаткова застава? Що значить додаткова? Якщо в мене є одна квартира, я стою в черзі, як це можна стояти? Ні, ну, теоретично може закласти квартиру батьків, взяти, ну, це вже, знаєте, так ми в таку робимо мульті-іпотеку. Да, ну, уявіть, батьки закладають квартиру, що я беру ще нову квартиру, і ще, і після цього вже всі в боргах, всі задоволені і так далі. Тому оця проблема існує. Я розумію, 3 – красива цифра. А чому 3, а не 4,2? А чого не 1,5?
Бо 3 – магічне число.
І все. Ні, на сьогоднішній момент сама програма шикарна. Але, перш за все, не потрібно було дійсно її так ускладнювати, її просто дуже ускладнили. Після того, знову, бачите, ми посилаємось на молодіжний фонд. Хоча формально програми курірує Міністерство житло-комунального господарства. Крім того, ГІУ десь якесь відношення до цього має, банки мають. А в цілому, виходить, багато приймають участь, результат ніякий. Якщо б дійсно хотіли це реалізувати, хотіли. Треба було всього-навсього, або вибрати молодіжний фонд, немає значення, або ГІУ, немає значення, і просто їм дати гроші.
Когось одного.
І це б запрацювало. Причому і молодіжний фонд, і ГІУ показали, що вони можуть. Ну, от у них є програми трохи інші, але вони працюють. Але їм дали мало грошей. Тут дали більше грошей, зробили більше бардака. От до цієї програми, якщо ми вертаємося, скільки раз міняли положення? Ну, я вже, напевно, не пам'ятаю, наверное, раз 10. Це говорить, що положення взагалі працювати не може. Нема нічого неефективного, коли постійно щось міняють. Ну, зробіть раз нормально. Ні, треба зробити так, щоб воно не працювало.
Ну, і наразі, от, станом на 20 липня, вже беруть участь 167 об'єктів, з яких пропонується для придбання 6989 квартир, і вже 8963 громадянина України виявили бажання брати участь у програмі.
А взяли скільки?
А взяли мало.
Оце і питання, що бажання-то виявляють, дойти не можуть. Тому що дійсно виникає питання, коли людина приходить і бачить, що треба дуже великі гроші наперед, це нереально.
Лякається.
Ну і знов-таки відсоток, да, 3%, там не зовсім так прописано, там знов-таки прописано через ноги, що називається. Нема ніякої гарантії, що через рік, через два не зникнуть ці 13%. Я не заперечую, Ощадбанку все рівно, він може видавати. Державним банкам все рівно, але комерційним,
але
а комерційним банкам, ну, кому писати листи? Кому пояснювати, що ви колись розповідали? Причому, уявіть це, розпорядник є місцева рада. Тобто спочатку бюджет місцеву раду, яка постійно в боргах, постійно дірки. Де гарантія, що гроші дійдуть? Що вони не підуть на чергову виплату пенсії? Так що програма хороша, але зроблена так, що вона не працювала.
Сподіваємося, що якісь нововведення ухвалять, які будуть все ж таки працювати.
Ну, сподіваємося, що таки хватить розуму віддати програму по молодіжному фонду або ГІУ. Просто віддати. І після цього вона дійсно буде працювати.
Будемо на це сподіватися.
Ми надіємося.
Отже, з новинами на сьогодні у нас все. Я б хотіла зробити коротеньке рекламне оголошення. Отже, у нас на сайті 15 серпня відбудеться чергове відеоінтерв'ю з главою аналітичного департаменту консалтингової групи ААА Марією Колесник, яка є експертом з харчової промисловості та агропромислового комплексу. Отже, якщо ви цікавитись тим, якими будуть ціни на хліб, на цукор, на овочі, на інші продукти, на ту ж саму гречку, яка в нас була раніше дуже болючою темою. Отже, ви можете ставити свої запитання до 14 серпня, до 17 години. Тому заходьте на сторінку Finance.ua, шукайте відповідний розділ і ставте свої запитання.
А я трішечки добавлю до цієї реклами і скажу, що ця агенція ААА дійсно, вона дійсно незалежна. Ну, якщо уважно почитаєте їхні анотації, там немає такого, що вона там фалить чи одно, чи інше, вона дійсно говорить, як є. Тому що так, як вона сама фінансує себе, відповідно, вона не, скажімо, не під кимось. Тому дійсно цікаво дуже послухати.
Дякую, Саша. Тепер ми переходимо до нашої великої теми, так би мовити, теми по заявкам. І тому саме сьогодні у нас велика тема – це депозити. Отже, спершу мені хотілося поділитися інформацією, яку оприлюднила Незалежна асоціація банків України щодо того, скільки українці тримають в банках на депозитах. І отже, наразі загальна сума депозитів фізичних осіб становить 342 мільярди 449 мільйонів гривень. Найбільше заощаджень на банківських депозитах зберігають кияни та жителі Київської області – це 120 майже мільярдів гривень, а найменша кількість депозитів у Чернівецькій, Закарпатській та Кіровоградській областях. І також важливо зазначити, що українці надають перевагу заощадженням у гривні – це майже 54% від загальної суми внесків. Другий за списком симпатії у нас – це долар – 36,8%, і на третьому місці – євро – 8,8%. Якщо ми порівняємо з таким самим результатом у 2011 році, то частка депозитів на євровалюту становила 12,1% депозитного портфелю. Тобто наразі бачимо, що йде певне зниження. Отже, Саша, як ти можеш прокоментувати такі дані? Чи багато українці тримають в таких цифрах?
Мало. Ну, дійсно мало. Давайте поділимо на все населення України. Після цього подивимося, що відбувається в Росії, побачимо в Росії, три рази більше. В доларовому еквіваленті, звичайно, не може співставити. А якщо в Польщі, чотири рази більше. Ні, дуже мало тримають. Звичайно, ми, хоча, от якщо б Вірменію згадаємо, Вірменії все-таки менше. Ми б їх більше, в Білорусі теж трішки більше, ну там не набагато, але більше. На сьогоднішній момент, якщо ми от співставимо...
А ну, зачекай, Саша, я не згодна з Білорусією, до речі. У мене є дані, знову ж таки, за Незалежною асоціацією банків України, що у нас на одного українця припадає 939 доларів США депозитних, а аналогічний показник у Білорусі – 827 доларів.
Ну, правильно.
Тому ми їх випереджаємо, а ти сказав навпаки.
А чому в доларовому еквіваленті в них нижче?
Тому
а девальвація девальва, в кого була? Ні, ну тут я дійсно трошки помилився, в якому варіанті. Якщо відомо, дійсно в Білорусі більше депозитів в рублях. Це факт. І в Росії. В Росії валютне. І рік тому, дійсно, ну скажімо так, вони нас обігнали. А тепер за рахунок девальвації ми їх обігнали. Хоча в сумі, ну якщо так сказати, все-таки тут, якщо не враховувати девальвацію, ми відстаємо.
Ну, я принаймні уточнила.
Ні, ну там дійсно така ситуація відбувається. На сьогоднішній момент, скажімо так, якщо ми співставимо тепер наші гроші до кризи, значить робимо висновок. Стало більше. Десь приблизно на 30% виросли вклади населення до кризи. Тобто спочатку люди забрали гроші, тепер набрали десь ще грошей і донесли, положили на депозит. На сьогоднішній момент скільки завгодно можна, звісно, дискусію там вести – добрі банки, погані чи не дуже погані, альтернативи немає. На сьогоднішній момент, щоб там не говорили, для фізичної особи, якщо вона хоче зберегти гроші від інфляції, хочете, від там девальвації, від обезцінювання, тільки депозит. На жаль, альтернативи поки що не існує.
Ну і банки цим активно користуються, я б сказала. От, наприклад, банки вигадують дедалі нові способи втримати гроші населення на депозитах і оскільки вони зобов'язані їх повертати за першою вимогою, і тому зараз знижують ставки під час дострокового зняття або штрафують взагалі на певні відсотки від розміру вкладу, а деякі фінустанови навіть беруть додаткову комісію за зняття депозиту, там приблизно 3%.
Красиво. Ні, ну, Маша, ти зрозуміла ситуацію, якби, наприклад, ти захотіла відкрити депозит в Данії, почитала б договір, розмістила гроші. Теоретично, дійсно, банку в Данії поміняти ставку він може, але складно. Але датчанину достроково забрати депозит ніколи. Ніяк. Ні на яких умовах. Навіть при зниженні. У нас зробили безглуздя. З одної сторони, дали можливість як би, банкам міняти ставку. З другої сторони, дали можливість фізичним особам будь-який момент забирати гроші. І виходить така війна. Банки не довіряють, населення довіряє. Треба дійсно, якщо ми вже фактично хочемо рухатись до Європи, зробити як в нормальних країнах. Якщо ви розміщаєте депозит на 3 місяці, значить тільки через 3 місяці забираєте. На рік. І це коректно. І, звичайно, і банки не мають права на цей термін міняти, якщо фіксована ставка. Плаваче – це друге діло. І оце є класичний договір одної іншої сторони. У нас трошки все поміняли, в результаті виникли ці от штрафи, відсотки. Ні, я вам скажу, що зменшення ставки це давно використовували з початку банківської системи України. Як правило, якщо ви забираєте, відраховується сума, ну і тим самим вас якби банки намагаються утримати вас цим, розуміючи, що вони не мають права не віддати. А якби вони знали, можна не віддати, навіщо ці штрафні санкції?
Ну, звичайно. Я зараз пропоную послухати коментар начальника сектора ринкових досліджень Українського кредитно-рейтингового агентства Віктора Щулика з приводу цього дострокового зняття депозиту і комісії, яку беруть банки.
Ну, смотрите, что касается стоимости вообще депозитов, вот, и роста процентных ставок, то здесь ситуация на самом деле достаточно как бы простая и достаточно прогнозируема. Вот. Ну, во-первых, что по комиссиям. В принципе, все комиссии прописываются или как минимум должны прописываться в договорах между банком и вкладчиком. Вот. И рассматриваться, скажем так, в юридической плотности исключительно исходя из того, что прописано в договоре. То есть, в принципе, если банки прописывают в себя такую возможность, что за досрочное снятие депозитов могут быть комиссии, да, это фактически неоспоримо. С другой стороны, я могу сказать, что только отдельные банки готовы сейчас идти на такой шаг, вот, в русле того, что ресурсная база на нашем финансовом рынке, она достаточно ограничена, и вкладчики сейчас более пристально выбирают банки. То есть, в общем-то, если банки начнут массово снимать комиссии за досрочное изъятие депозитов, то они потеряют своих вкладчиков, потеряют значительную часть ресурсной базы.
Отже, Саша, ну, фактично...
Ну, фактично підтвердили те, що ми знаємо.
Так.
Але звертаю вашу увагу. От дуже часто в нас якось тлумачать. Ми почули про один банк? Не всі банки це роблять. У нас 146 банків. Хтось бере комісію, хтось не бере. Тому не треба говорити, от все впало. Ні. Декілька банків беруть комісію.
А тепер я хотіла б, Саша, практичні запитання і практичні поради. Бо насправді, якщо говорити відверто, з банками я маю такі стосунки на рівні піти заплатити за якимись рахунками, там комунальні послуги оплатити. І, наприклад, в мене є зарплатна карточка, яку обслуговує один з українських банків. От і все, от всі стосунки.
Добре стосунки.
Тому про депозити я, взагалі, можна сказати, що нуль. Давай, напевно, почнемо з найпростішого. Таке запитання. В який банк найкраще нести гроші? У великий чи у маленький?
Ну, запитання взаємне. Маш, ти пам'ятаєш такий банк Інко?
Ні.
А банк Україна? А банк Відродження? А Укпромбанк?
Відродження пам'ятаю.
А Укпромбанк?
Ні.
Укпромбанк. Недавно ж був. Найбільші банки України. Не існує такого правила, що якщо віднесете великий банк, то однозначно це надійніше, ніж маленький. Ніякого значення на території України це немає. Взагалі. Ви можете втратити гроші і великому, і маленькому. Є різниця, одразу говорю. Як правило, якщо звернув увагу, Банк Україна, Інко, вони завалились, Укпромбанк, коли була криза. Тобто така критична ситуація. І, як правило, дійсно, великі банки, виникають проблеми, яка критична ситуація в країні в цілому. А от маленькі банки, напевно, навряд ти пам'ятаєш банк Росток. От він збанкрутів у 2006 році. Маленький банчок, там мало депозитів і так далі. Хоча є така цікава ситуація. От, напевно, такі банки, як Українська фінансова група, Володимирський, Європейський, чула машет. Так от ситуація дуже патова. Хто тримав гроші в банки родовід, у Промбанки? На сьогоднішній момент хтось забрав, хтось ніяк забрати не може. А хто тримав гроші в цих маленьких банках, все отримав. Тому що фонд гарантування вкладів по маленьким банкам виплачує без проблем. Взагалі. є банкрутство, склали перелік, всім виплатили. Причому виплачують дійсно, ну там, звичайно, більше 150 тисяч не виплачують, але відсотки, ну, нарахували вам відсотки. Банк нараховував, не фонд. Ви його й отримали, без проблем. Єдине тільки виплачують у гривні, навіть якщо валютний депозит, це факт.
А от в якому тоді таке питання, в якому банку краще тримати гроші? В тому, в банку з іноземним капіталом чи в нашому українському?
От до кризи говорили так, а після кризи так вже не говорять. Краще тримати гроші в різних банках. Ну, не існує. От, розумієш, Маша, яка ситуація? Про кожний банк я можу сказати, де скелет в шкафу. Угу. Від цього легше тобі не стати. Ну, то, що ти будеш знати...
Це лише ускладнює вибір.
Так, да, це не більше. І, на жаль, ці, ну, скажімо, ці скелети є у всіх. Взагалі у всіх. Великих, маленьких, дуже відомих банків, невідомих банків. Ну, різні скелети. І тому просто так вибрати. От питання. Саме надійний банк не існує в Україні. Сбербанк Росії надійний. І надійний до тих пор, поки рішення в Росії не буде другим. І після цього цей банк може дуже швиденько зникнути. І проблем може бути ще більше, ніж, хоча, ну як, а от так. Тому я завжди, ну, така проста порада, ну, дуже ефективна. Подивіться біля свого, де ви живете, які є банки. Благо ж, хватає. Причому приймає вже всі ж відділення. І вибирайте як можна більше банків, які біля, ну, проще ходити просто, це теж фактор, немаловажно. Прийшли в один банк, положили 100 тисяч, в інший 100. Третій 100, четвертий, якщо вас дозволяють, і так пару десятків мільйонів розклали. По-перше, глаза нікому не впадають, фінмоніторних лишній раз питання не задає. Все розклали. Тому що є теорія ймовірності, яка говорить, що да, ризик банкрутства існує, але якщо у вас буде розкладено в 20, то велика ймовірність, що з 20 може тільки один, не всі ж зразу. Ну і саме основне, от... Запитання до тебе, Маш, ти віддала б яку перевагу? Отримати більше в гривні чи менше в доларах? Ну, гривні більше, ну от приводимо. Угу. На сьогоднішній момент в гривні десь 17% в середньому.
Напевно, в доларах.
А чому в доларах? Ну, гривні ж більше, на 10% більше.
Ну, бо гривня у нас не така стабільна.
А якщо гривня навпаки стане револьвує, стане 7,9, що тоді?
Не знаю. Яка правильна відповідь на це запитання?
А правильна відповідь дуже проста. Ну, хто вам заважає на територію країни половину грошей тримати в доларах, половину в гривні? І дійсно населення от у нас дуже розумне. Воно дійсно коректно розділяє. І чому євро стало менше? Ну, євро почало там, скажімо так, хуліганити. Прямо розумієш? І євро дійсно зменшилося. А долар, він, ну, відносно стабільний. Причому, ну, от буде в нього ревальвація. Ну, трошки програєте. Буде девальвація. Виграєте. І те ж саме ж виходить з гривнею.
Угу.
Так чи інакше, ви як... І тому саме оптимальний варіант, якщо є час, бажання і саме головне гроші, взяти, порозкладувати в різні банки, в різних валютах і ще бажано в різний термін. От на сьогоднішній момент, який найбільш, як ти вважаєш, який найбільш оптимальний термін, ну, депозит?
Ну, або 3 місяці, або півроку.
Мені в залежності, так. Яка валюта? Уточнює. От якщо гривні, який термін краще?
Гривня на 3 місяці.
А чому? Ти абсолютно правильно маєш відповідь. Ну, чому на 3?
Ну, найближчим часом, наприклад, будуть вибори.
Не, трошки не. А що після виборів буде? От кожен рік це,
ну,
відбувається.
Ну, новорічні оці акції, які, да, ну, про це згадували. А якщо, наприклад, долар, то можна там на півроку чи більше.
Да. Ні, ну, долар дійсно можна вложити на, ну, на рік, на півроку, тому що там... А гривню все-таки треба підготуватись до цих святкових акцій. Тому що, як правило, там можна непогано заробити, і, ну, буде просто... От знов-таки виникає запитання, можете вложити на рік. Після того, бачите, ну, цікава, вигідна пропозиція, ви хочете забрати, а вам говорять, а ну, заплатіть комісію, ви... Всі незадоволені, втратили, ще невідомо, чи там що заробиш. А так, 3 місяці пройшло, забрали, знайшли ще побільше і раз, закинув. Причому, як правило, ж ви розумієте, ці акційні акції, вони теж короткі, там на 3-6 місяців, буває на 4, тому що так, банків цікає тільки на кінець року. І це факт.
От у мене ще таке запитання, я от про це взагалі якби нуль. Страхування депозиту. Що це таке і як у нас взагалі це відбувається?
Ні, ну давайте так. У нас не відбувається взагалі.
Не відбувається страхування.
У нас є такі невеликі, ну скажімо так, деякі структури, які хочуть на вас трішечки заробити. Вони страхують депозит, розуміючи, що ніякого страхування немає. Але, щоб було зрозуміло, страхування депозиту використовується за кордоном. Але зовсім навпаки, ніж у нас. Страхуєте не, Маша, страхується не безпосередньо ти, а страхується банк. І знаєш, від чого він страхується? Від того, що на ринку може поміняти ситуація, йому прийдеться знизити відсоток.
Угу.
Тому він страхується. Це от така специфічна страховка, де він підстраховує себе. Крім того, є ще така, ну, це якщо ти хочеш, щоб, наприклад, знов-таки зарубіжний банк, і ти хочеш, щоб залучати дешевше. Тому ти страхуєш банк, страхуєш, дуже солідний, дуже багаті страхові компанії, і ти тоді залучаєш нижчу ставку. Тому що клієнти розуміють, що цей банк застрахований на випадок передбачень, дуже багаті, солідні компанії, менше ризику. Тому сама страховка депозитів, вона в Україні не працює.
А от тоді ще таке запитання. Які оптимальні ставки відсоткові на, ну, на різні валюти, наприклад, гривня, долар і євро?
А це залежить від кожної людини особисто. Розумієте, яка ситуація? От, ну, якщо ми беремо...
Ну, в середньому, якщо...
Ну, середнє може... Ну, середнє виходить так, якщо ми беремо гривня на сьогоднішній момент 17, долар 7, євро 5. Оце саме середнє. Але... Звичайно, якщо розміщувати, ну, середнє – це ж саме середнє. Uh-huh. Відповідно, якщо є час, бажання, можна вибрати. Наприклад, один депозит – 17, другий депозит – 23. Ризику більше. Але ж ви розложили гроші, середня відсоток – більше.
Uh-huh.
І от за рахунок такої гри
можна
більше-менше.
Більше.
Да, і дійсно виграють. Ну, я знаю декілька людей, які от кризис, ну, криза привела до того, що вони фактично не працюють. Ну, так склалося, що, але... Люди гав не ловили, до кризи трішечки заробили грошей, абсолютно чесно, без всяких. І на сьогоднішній момент вони займаються тим, що є час, вони ходять, вишуковують депозит, причому так, моніторять риночок, от знайшли якийсь банк, о, цікаво, раз, переклав. І вони дійсно займаються тим, що вони стрижуть купони. Тому що вони своєчасно міняють валюти, міняють ставки, міняють ситуацію і отримують, ну, скажімо, не скажу, що дуже великі гроші, але таку дуже добру зарплату за рахунок відсотків.
Я б так ніколи не змогла жити. Це постійно треба дивитися, слідкувати.
Да, да, да. І мало того, вони постійно починають задавати такі кардинальні вопроси. Євро купувати чи продавати?
Це, uh-huh.
Тому що я... А, і ще ми ще забули. Є ж депозити в золоті.
Uh-huh.
Є така екзотика. І дійсно, ну, скажімо так, це... Якщо поділити весь портфель, можна там 50 доларів, там 50 гривня, а потім з доларів чуть-чуть забрати там. Один відсоток з гривні, один, і відсотка 3-4 положить в депозит золоті. Просто депозит золоті, перше, дуже мала ставка. Сама велика ставка була, по-моєму, 4%, але сьогодні, по-моєму, тільки 3 в рік, всього на все. І нема гарантії, що вона може зрости, тому що якщо ціна на золото падає, Маша, отримуєш збиток. Банк нічого не гарантує, як карти. Тому це можна, гратись можна, але небагато, дуже буде бідно.
А як щодо екзотичних валют, наприклад, там юань, я не знаю, єна?
Ну, юань не можна положити на депозит, єну не можна положити, фунт можна положити на депозит, і швейцарський франк, російський рубль можна положити. От російські рублі зараз, ну так, більш-менш активно приймають. Невигідно. Дуже маленькі ставки. Ну, якщо співставити, наприклад, долар, ну, я ще раз говорю, середність можна знайти під 9. А якщо ми беремо, наприклад, фунт, як правило, там тільки на рік можна, і 4%, або якщо, наприклад, да, може бути 5, але сума повинна бути не менше 100 тисяч, ну, це ж, уявляєте, яку суму. Ну, вони, деякі банки, розумієте, на сьогодні і франк почти аналогічно. З рублями теж. От у нас, хоча ставки в рублях, ну, скажімо, трошки вищі, ніж в доларах, але умови такі не дуже вигідні. Получається, що в долар все, і який ризик. Так, да, теоретично руб, ну, не стоїть на місці, він девальвує та падає, але нема гарантії, що він буде далі девальвувати вверх чи вниз. Він може як завгодно бути. І тут може так вийти, що положив долар, руб, все вроді би, да, відсотки. Раз, долар помінявся, мінус. Тому у нас дійсно на сьогоднішній момент, ну, якщо не хочете таких ризиків лишніх, долар саме спокійний. А якщо хочете так побільше заробити, от тоді можна руб, а ще краще євро.
Ну, і ще таке питання наостанок. З якою сумою взагалі найкраще йти до банку?
Ну, з будь-якою сумою. Ну, як правило, основна сума починається від 500 гривень. Хоча дуже багато депозитних програм починається там 50-100 тисяч гривень. Якщо ми говоримо накопичувати, то можна зробити який варіант. Наприклад, у вас є можливість кожен місяць там 20% свої там грошей від доходів відкладати. Абсолютно реально. Причому дійсно, якщо часно, ще раз говорю, на жаль, треба час. Не можна, от не можна так взяв один банк, кладете, от це неправильно. Це дійсно в Україні робити не можна. Ну, не виходить. І якщо от так от правильно розкладати, то дійсно можна, ну, на сьогоднішній момент створити собі пенсію. Реально. Тому що на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо, де моя пенсія, от ваша пенсія.
Зрозуміло. Ну що ж, Саша, я думаю, на сьогодні достатньо про депозити. Ми, я сподіваюся, відповіли на всі запитання, які могли б виникнути.
Ну, якщо в когось щось виникне, я думаю,
ну, можуть написати. Ну, це можна в письмовому вигляді, так. Якщо раптом ми про щось забули, але так, наче намагалися і згадали про все, про що потрібно. І отже, ми переходимо до нашої останньої рубрики, до рахівнички. О, сьогодні у нас така новина, яка дуже бурхливе обговорення викликала у нас на форумі, це студентські стипендії. Була, з'явилася новина, що вони будуть знижені приблизно на 200 гривень. Тобто, якщо вони становили там 700, будуть 530, там, грубо кажучи. Проте вчора на сайті Мінусвіти з'явилася новина про те, що усім без винятку вищим навчальним закладам видатки на виплату стипендії та індексації будуть перераховані в повному обсязі. Тобто, як була стипендія 700 гривень, так вона і залишиться. Саша, в мене таке запитання. Я, от якщо говорити про мене, я не отримую стипендії. Я ще досі навчаюся, мені ще лишився один рік. Я навчаюся на заочному відділенні і безкоштовно, тому нам стипендії не видають. Але ну, моїм друзям зі стаціонару їм дійсно давали стипендію там, 800 гривень, якщо це староста, то йому ще більше, якщо президентська стипендія, то там взагалі до 1000 не доходило. І я знаю, що раніше, от, наприклад, там, друзі, які навчалися років на 10, на 12, на 15 раніше, вони отримували стипендію у 18 гривень на місяць. Тобто для мене це цифри ну, абсолютно різні, тобто практично на рівні пенсії, так, і ну, 18 гривень, що таке 18 гривень. Чи повинні бути стипендії настільки високими?
Ну дійсно, це коли говоримо 17 гривень, це, я так розумію, люди згадали період купонів. Там була дуже неймовірна інфляція, і дійсно були курйозні випадки, коли студенти не отримали стипендії. Ну, отримали 17 гривень, які там і була така ситуація, причому затримали і так далі. На сьогоднішній момент, от, починаючи десь із 2002 року, дійсно стипендії зростали, на сьогоднішній момент вони дійсно достатньо солідна така сума. Ну, особисто моя думка, звичайно, стипендії доцільно ліквідувати. Однозначно. Це Радянський Союз. Оце стипендія – це Радянський Союз. В Радянському Союзі вважалось, що людина радянська не має можливості не заробити. Вона вчиться або працює. Тому і дають стипендії. Хоча постійно була дискусія – мала стипендія. На сьогоднішній момент, я так розумію, розмір навіть не в тому, велика чи мала стипендія. От уявіть ситуацію, Маша. Скільки студентів, які навчаються, реально...
Ідуть працювати за...
Ні, не так. От реально вчаться. Ну, відсотків 20. А в 70 гуляють. І їм за це ще дають гроші. Крім того, додаємо така ситуація, наскільки ці гроші дійсно їм потрібні. Ну, не секрет, що студенти як? Гроші впали, пішли прогуляли. Абсолютно правильне рішення. Підтримую.
Тому, якщо ті, хто з інших міст і платять за проживання?
Точно. Маленьку ситуацію. Як було, ну, як в зарубіжних країнах. Мало того, що за освіту треба платити. За проживання треба платити. Стипендію там отримає людина, яка вчиться. Ну, наприклад, в Гарварді можна отримати стипендію, причому дуже висока.
50% я бачила.
Але тільки за умови, якщо ви дійсно справді вчитесь. Якщо ви не хочете вчитись, ну, яка стипендія? Ну, яка може бути стипендія, якщо вивчив, прийшов, забув? Ну, за що вам платити стипендію? Тільки тому, що ви гулять хочете? Це некоректно. Тому на сьогоднішній момент у нас дійсно оцей залишок, він, ну, я сказав би так, розбалував. І відношення до стипендії дійсно, от що така дискусія? Тому що люди, які писали, возмущались і розповідали, що їм нема за що хліба купити, ну, так сказати, безсовісно врали. У них не то, що в хліба, їм не хватало за що піти гульнуть в ночний клуб. І це було правда. А про хлібців вони, так сказати, на всяк випадок написали, щоб заспокоїти. Тому що на сьогоднішній момент є дуже просте правило. Нема грошей – не вчись. Якщо є гроші – вчись. І це дійсно відбір, ну, як би сказати, майбутніх спеціалістів. Якщо людина не може заробити гроші, або батьки не можуть, не вчись. Це, ну, навіщо робити спеціалісти, які нікому не які не вчаться і далі нікому не потрібні?
Ну, тут я не погоджуюсь. У нас є чимало людей, які платять гроші, займають якісь місця, ну, тобто ми бачимо цю історію при вступних кампаніях, так, коли мажори, так би мовити, отримують і пільгові місця, і просто навіть місця на контракті, а люди, які дійсно хотіли вчитися за цією спеціальністю, не можуть потрапити.
Ну, не дійчіть, ну, чого ви йдете до мажорів? Ну, Маш, ну, Бог, я все розумію. Ну, чесно говоря, я ніколи не розумію людей, які ломляться в мажорні факультети, розуміючи, що там всі мажори. Навіщо? Щоб постояти возле Порше? Ну, причому, от ми трошки відійдемо стипендії. Дійсно, так трапилося, що я, ну, спілкуючись з різними, я раз був, скажімо так, зустрів знайомого, і в нього проблема з дочкою. Яка проблема? Вона вчиться, скажімо, в мажорному факультеті.
І я в нього, знаю, якого.
Ні, ну, да, і там проблема, що вона стидається їздити на метро. Причому дійсно, вона дійсно їй соромно. А він, не маючи таких статків, він може і придбати Шкоду. Ну, якісь там, він не може і Порше купити. І виникає проблема, вона його тероризує, що він не хоче думати про її майбутнє. Він, як батько, вже не знає, що робити. І він розуміє, що це навчання вже десь там ушло. Навіщо це робить? Причому, іще раз повторяю, навчання – це один із маленьких-маленьких таких камінців для того, щоб зробити кар'єру. Якщо хочете вчитись, вчіться. Ну, для цього не обов'язково на мажорному факультеті. І стипендія вам взагалі не потрібна. Якщо ви дійсно вчитесь, ви вчіться. Стипендія для гульок – це окремо. Ні, є виключення. Єдине виключення, якщо, наприклад, сирота. Або дійсно людина-інвалід, це я розумію. Тут немає батьків, немає допомоги, тут може бути стипендія. Причому якраз стоїть стипендію, сироті бажано платити не 700, а бажано там 1000-3-4, оце було б реально. А то виходить, що, скажімо так, мажор получає 700 і сирота, ну це ж безглуздя.
Погоджуюсь.
От така от ситуація.
Я думаю, зі стипендіями ми розібралися, свою думку сказали. І наостанок новина про те, що у нас буде з цінами на продукти. Дуже цікаво, новини взагалі різняться. Деякі ЗМІ кажуть, що вартість продуктів зараз знизилася, але я вважаю, що це лише сезонність на це впливає. Ну, ті самі, там, не знаю, помідори, буряки та яблука, які мають ще восени більше подорожчати. О, здешевшати. Але, наприклад, у нас подорожчав цукор на 18%. І також з'являються новини про те, що у нас може подорожчати і кава, тому що там, де її збирають, де її вирощують, там йдуть дуже несприятливі умови для вирощування і для подальшого зберігання.
Ну, Маша, можна додати, я так розумію, що скоро буде горіти подорожчий хліб, тому що не сприятливі умови для урожаю зерна. Не, от не вражай, це таке красиве слово, кожен рік не вражає, потім дивиться статистику, дивно. Рівень не кожен рік їх не вражають. Ні, ціни однозначно виростуть, але причина не в кількості. Ну, насчет цукру, сезонність. Там дійсно сезонний фактор. Якщо вам відомо, ну цукор як у нас роблять?
Цукрові буряки.
Зібрали буряки, переробили, але на сьогоднішній день їх вже немає. Тобто ще нового, от піде новий урожай, але він буде вже ближче до осені, тоді ціна буде знижуватися. Важко сказати, наскільки. Я думаю, якраз спеціаліст розповість, наскільки це вона може знизитись, тому що там іще впливає який фактор. У нас, ну, відомо чи ні, у нас штучно підтримують дуже високу ціну на цукор. Якби ми відмовились від цукрового буряка, як всі нормальні країни світу завозили цукрову тростину, або навіть не саму тростину, а цукор, то у нас би ціни в два рази були дешеві. Маєте це на увазі? Ми фактично переплачуємо, платимо податок для того, щоб лобі, яка, ну, сидить на цьому бізнесу, мало хороші прибутки. І вони мають хороші. І розповідають, що ми спасаємо нашу цукрову виробництво. Навіщо вона потрібна? Це друге питання. І на сьогоднішній момент дійсно, можливо, навіть ситуація, що ще ціни виростуть на цукор. Як правило, це от, ну, ще яка проблема. Як правило, попит на цукор ще зростає, ну, в зв'язку з тим, що частина цукру використовується для зимового консервування. Це аксіома, тут нічого не придумаєш. А от стосовно інших продуктів харчування, все буде залежати, скільки буде доплат перед вибором. Велика ймовірність, що пенсії ще раз підвищать, зарплату підвищать, і ще більша ймовірність, що так як це будуть не, ну, такі великі гроші, то люди будуть використовувати на продукти харчування. А якщо будуть використовувати, то перш за все потягне, звичайно, Це, що пов'язано з м'ясом, ну, воно так чи молочне. Інакше. Молочне менше пов'язано, тому, хоча, знов-таки, осінь, сезон спрацьовує. І, ну, і овочі тут почнуть зараз знижуватись, але ж почнуть холода, ну, автоматично почнуть підніматися, це вже нічого не придумаєш. А от що стосується таких довготривалих, ну, скажімо, консервацій, там нічого мінятися не буде. Ну, перш за все, там дійсно вже ринок більш-менше, скажімо, розмістився. І там радикально що-то мінятися не планується, хоча ми знов-таки забуваємо звертати таку ситуацію. У нас достатньо великий, наприклад, імпорт риби за кордон. От на сьогоднішній момент євро падало, потім виросте, ціна виросте на рибу.
Не буде у нас четверга рибного дня.
Ну, можливо, хоча... Ні, у нас дійсно, у нас риба дуже пов'язана до євро. От ціна в середньому на рибу пов'язана до євро.
Розуміло. Отже, на сьогодні ми завершили, розповіли про все, про що захотіли. Як і минулого разу, я пропоную вам коментувати наш подкаст, говорити, що вам сподобалось чи не сподобалось, пропонувати певні теми для наступного нашого обговорення. Звичайно, все ми брати не будемо, ми будемо щось і своє вигадувати, це наша робота, але свої пропозиції ви можете вносити, нам буде дуже приємно почути вашу думку.
Підтримуємо.
Тому на сьогодні ми прощаємося і до зустрічі наступного тижня. З вами будуть ведуча Марічка
і Сашко.